147-148 darslar. Mustahkamlash. 1. Topshiriq. Matnni o'qing. Sonlarni topib, gapdagi vazifasini aniqlang. Bobur qo'shini Dehlidan 50 chaqirimcha shimoldagi Panipat shahriga kelib to'xtadi. Dehli sultoni Ibrohim Lodi 100 mingga yaqin askar va 1,5 ming harbiy fil bilan Agra tomonidan yaqinlashib kelmoqda edi. Ibrohim Lodi shu fillari va askarlari bilan bultur Dehli bo'sag'asida Olamxon, Dilovarxon va boshqa dushmanlarining 40 ming kishilik qo'shinini tormor keltirgan edi. Boburning qo'shini esa 12 mingdan oshmasdi. 2. Topshiriq. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarni tegishli sonlar bilan almashtiring va ularga izoh bering. 1. Chorak soat o'tmasdan hukmnomani eshittirdilar. 2. U yarim metr joyga otilib borib o'tirib qoldi. 3. Musayev soatiga qaradi. 11:30. Boyagina 9 dan sal oshgan edi. Dunyoda eng uzun narsa o'y xayol. U o'y surib 2 soatning 2 daqiqadek tez o'tib ketganini sezmay qolibdi. 4. Muhammad Qodir Abdullayev nimchorak finalda amerikalik bokschi bilan ringga chiqib, uni qiyinchilik bilan mag'lubiyatga uchratdi. 3. Topshiriq. 2 guruhga bo'lining. 1. Guruh aytgan son ishtirokida 2. guruh gap tutsin. So'ngra izoh bersin. O'yin galma-gal davom etadi. 4. Topshiriq. Ega vazifa. 2-tadan, 5-ovi, minglab, 9-chi, 15-ta so'zlari ishtirokida gaplar tuzing. Sonlarga izoh bering. 5. Topshiriq. Gaplarni o'qing. Sonlarga qas ichida berilgan qo'shimchalardan mosini qo'yib ko'chiring. Sonning ma'no turlarini aniqlang. 6. Topshiriq. Quyidagi sonlarni jadvalga joylashtiring va ular ishtirokida gaplar tuzing. 1000-tacha, 50, 5-tadan, 100-lab, 40-ta, 20, 5, 3-dan 1, 5-dan 2, 30-tacha, 9-tadan, 5-ovi, 3-alasi, 10-tadan, 8, 7-ta, 70-ta, 9, minglab, minglarcha, 18, yarim. Sanoq son, dona son, chama son, jamlovchi son, taqsim son, kasr son. 7. Topshiriq. Nuqtalar o'rniga quyida berilgan sonlardan mosini qo'yib ko'chiring. Sonlarning gapdagi vazifasini tushuntiring. 8. Topshiriq. Sonlar bilan birgalikda ishlatilgan hisob so'zlarini toping va ularga izoh bering. 1. Faqat 1-2 tilim handalak yedi-yu, 3-4 piyola choy ichdi. 2. 3-4 qadam narida yotgan aravani endi ko'rdi. 3. Hali o'ngga, hali so'lga burilib, 2 soat, 3 soat yo'l yurdik. 4. 6 sotix maydonda 2500 to'p pomidor bo'ladi. 5. Abdulla Qovunchiga o'sha va'da qilingan 50 gektar yer berildi. 9. Topshiriq. Ega vazifa. Biz ham kichkina tadbirkormiz mavzusida matn tuzing. Matnda ishlatilgan sonlarni izohlang.